Ipli Yer adı adlıq radio teyir. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2015-nji ýylyň 28-nji oktýabr hepdeniň çarşamba güni habarlar gündeligimizi Pragada studiýadan men Gözel Alparyaryn. Şuňky programamyzda Ukrainada ýaňy ýakynda geçirilen ýerli saýlawlar boýunça pikir öwrenmeler, prezident Petro Poroshenkonyň hökümetiniň ýurdun günbasarynda we merkezinde özüniň täsirli pozisiýalaryny saklaýandygyny görkezdi.
Mine zdaýetse, şo ukrainskiň narod, ukrainske suspiýstwo, ukrainska derjawa tsin wybrany, şo perešla rubikon.
Owan standa we Pakistanda bu işli yer titremeden soň halat ediş çäreleri dowam etdirilýär.
Abi jo zahmi hue unke
Türkmenistanlylar garaşlylyk döwri barada näme hili pikirde?
Gowy tarapam bar, bir tarapdan aýdanda ýarama taraplaram bar.
Bütün dünya ýurtlaryna baryp gören Norwegiýa saýahatçy Türkmenistanyň we Demirgazyk Koreýanyň özünde galdyran täsirleri barada gürrüň berdi.
This is certainly a police state. This is people are watching you wherever you go.
Şuň bir bolýarlyky temalarda jekmejek durup geçeriz. Programamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Türkmenistan'da kararsızlığın 24. senesi münasebetli 1020 tutsağı türmeden boşadılar. Prezident Kurbanguly Berdimuhammedow günä geçiş baradaky permana hökümetin we döwlet howpsuzlygy geňeşiniň 26 oktýabrda bilelikde geçirilen maslahatynda bolýardy. Vilayet etrap şäher häkimlerine we beýleki degişli idaralaryň ýolbaşçylaryna günäti geçiren raýatlary iş bilen öpçün etmek barada tapşyrygyň berilendigini türkmen mediýasy habar berdi. 26 oktýabrda gün Orta Aziýany sarsdyran güýçli yer titremäniň ýa-ni Howanstanda we Pakistanda halat ediş çäreleri dowam edýär. Iki ýurdun resmileri helak bolan adamlaryň sanynyň 350-den geçenligine aýdýarlar. Gözleg we halat ediş işleriniň dowam etmegi bilen pidalaryň sany hem artýar. Pakistan 241 adamyň wepat bolanlygyny 1600 adamyň yaralananlygyny aýdýar. Howanstan ölenleriň sanynyň 115 adamdygyny, ýüzlerçe adamyň yaralananlygyny habar berýär. Pakistanyň premier-ministri Nawaz Sharif yaralanan adamların yaklesine gıssaglı becergi vermegi tavşırdık dedi.
Abi jo zahmi hue hain, unke ilaj muayce...
Güyce 7.5 magnitudalı yer sarsıgını 26. oktyabrda Awganistanyň Jurm şäheriniň golayında bolupdyr. Islam devleti topary Siriýanyň gadymy Palmira şäherinde 3 adamy jazalandyryp, olary gadymy dinlere baglap partlatdy diýip tinçi gurama 26 oktýabrda habar berdi. Siriýada adam hukuklaryna gözegçilik edýän guramanyň başlygy Rami Abdelrahma 25 oktýabrda jazalandyrylan adamlaryň Palmiranyň töwereginden bolandygyny aýtdy. Islam devleti topary mundan ozal Irakda we Siriýada gadymy ýadygärliklerin ençemesini ýumurdy. Türkiýanyň howpsuzlyk güýçleri Konya şäherinde Islam devleti toporunyň söwüşçüleri bolmakda guman edilýän 30 çemete adamy tutsak etdi. 27 oktýabrda geçirilen reýd Türkiýanyň howpsuzlyk güýçleriniň Diýarbakyr şäherinde söwüşçü bolmakda guman edilýän 7 adamy öldürmeginiň we 12 adamy tutsak etmeginiň ýa-ni geçirildi. Türkiýanyň häkimetleri Islam devleti toporunyň söwüşçüleri bolmakda guman edilýänlere garşy çäreleri 10 oktýabrdan karada 100 çemete adamyň ölümine sebäp bolan bomba partlamalarının ýa-ni güýçlendirdi. Orsiýetin gorunmak ministrligi Siriýadaky bir harbiýetiniň ölenligini tasdiklady. Ministrligiň metbuat gullugynyň 27 oktýabrda ýaýradan beýannamasynda Hmeymim Hova bazasynda tehnik hökmünde işlen bir harbiý gullukçusynyň öz janyny kast edendigi habar berildi. Ministrligiň maglumatynda merhumyň galdyran hatynyň deslapky barlyklarynyň netijesinde onuň öz janyny kast etmegine halaşýan gyýdy bilen gatnaşyklarynyň sebäp bolmagynyň anyklananlygy aýdyldy. Kostenko'nun ölümü Moskva'nın Siriyada 30 sentyabrda harbiy howa hücumlarına başlaly beri Ortiyet harbiýetiniň ölümü bilen bagly ilkinji ýagdaýdyr. Ukrainanyň Eskeri Donetskiň aeroportynyň golaýynda Ortiyetçe separatistler tarapyndan atylan okdan wepat boldy diýip Ukrain resmi aýtdy. Eskeriň 26 oktýabrda wepat bolandygyny Ukrainanyň harbiýetleriniň metbuat wekili Aleksandr Zaftonova salgılanıp 27 oktyabrda habar berildi. Eskeriň ölümünün ok atışygy besetmek barada fevral ayında Minsk'da gelinen ılalaşyň berja edilmeginde oktyabryň ortasından beri ilkinji hadisa dyga aýdylýar. Gündogur Ukrainada 18 aýyň dowamında 8 000-den gowrak adam wepat boldy. Украинаның президенті Петро Порошенко 28-29 октябрьде Түркменстана сапар едер дейліп, Түркмен медиасында хабар берілді. Түркменстанның хөкіметінің ой дөвлет қопсылуы кеңішінің 26 октябрьде кечілін білеліктегі мәслихатында планлаштырылын бұл сапара таярлық көрілгенлігі барады хасават берілді. Шөлің башында Украина Түркменстандан гөне ғаз сатын алмағы қызықланма білдіргенлігіне мәлім едіпті. Орсетің мали министрі Антон Силуанов, егер дүниеде энергияның бағасы қазіргі дәрежеде сақтанса, елдің әтиаштық фондының 2016 жылдың аяғында қоршамағының мүмкіндігін айтты. Силуанов 27 октябрьде Москвада журналистлердің өңіндеден шықышында бюджеттің 2015 жылы бойынша дефицитінің 41 миллиард доллар чемесі болжауының сақ еділгенлігін айтты. Құрметті радио тыңдаушылары, сіз күннің өте ағыдың кәбір тәзіліктері үлін таныш болдыңыз.